M5 ɲɛma so ye délégation bila ka taa min ye bandaw n'o ye transition ɲɛma ye ka taa sigi ka fɔ kɛ. A sigi laɲinina bandaw de fɛ n'o ye présidence yɛrɛ ye. Nka kunnafoni dɔ fana jira k'a fɔ kabi janvier kalo la M5 tun ye bataki ci u ma. Nka sigi kɔni a tɛmɛna jamana in gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ. M5 RP y'a a kantigɛ da yira ale ka jateminɛ la baara min kan ka kɛ pour que transition bɛ se ka redresser cogo min na parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ transition fanga min bɛ senna a waɲa man ɲɛ.
E yɛrɛ hakilila ye mun de ye nin ko kan?
Sigikafɔ ye damu ye toujours. Ɲɔgɔn ye in bɛ se ka wolo fɛn na n'a sɔrɔla mɔgɔw ŋaniya jɛlen don ka baara kɛ. Mais an kɛra ɲɔgɔn nɛgɛ ko yiri min ju jiginnen n'o bɔra Mande mɔgɔ ka taa ni ta tile. Fanga min bɛ senna ne ka jateminɛ la fanga in bɛ ka mɔgɔw lasunɔgɔ de. Yɛlɛma cogo tɛ ninnu ka taabolo la. Kɛlɛ de kan ka réorganiser comme il le faut et puis ka jamanadenw ka laɲini ye fɛn min ye ka imposer.
U ye weleli kɛ ka kuma ni M5 ye. A wagati tɛmɛna wa ou bien a ma tɛmɛ?
Wagati a janyara kojugu. Kadiw natuma fanga la u tun kan ka baara min boloda o tɛ nin ye. Gɛlɛya min bɛ bi bi na ninnu ka fanga taabolo b'a yira k'a fɔ gɛlɛya ninnu nɔgɔyali sira tabaga tɛ ninnu ye. Parce que a tɛ se ka fanga kɛ n'a fɔ aw jufa kɔnɔ fɛn de don. Bolo mana funu a bɛ da tigi de kan na tigi wɛrɛ tɛ Mali la Mali jama kɔ. Donc mɔgɔw tɛ se ka woloma ɲɔgɔn ma o la. Surtout minnu ye kɛlɛ kɛ pour que yɛlɛma lakika ka sabati jamana kɔnɔ. A tɛ se k'olu mɔgɔ dɔw la dɔrɔn ka dɔnniw latɔmɔ 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 olu la min y'aw ja. A b'o sama ka gɛrɛ a la n'u m'aw ja a b'olu mabɔ aw la ka kɛ n'a fɔ i b'i yɛrɛ ka foro de la. O ye fɛn ye jamana tɛ se ka mara ten. Et puis taabolo fana bɛɛ b'a yira k'a fɔ u bɛ kɔ kunna u tɛ min sɔn kan dɔn.
Gɛlɛya minnu bɛ senna sisan an b'a dɔn lakanabaliya ani Algeri bɛnkan sɛbɛn ani jamana ka sariya sunba yɛlɛmali ko ani ko ba wɛrɛw fana bɛ yen. Bi bi in na ni gɛlɛya ninnu bɛɛ la mun de kan ka kɛ pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka kolo suma?
O de ye maliyɛnw bɛɛ kan ka sigi ka kuma. Cari sigi k'a fɔ bili haki yɛrɛ yɛrɛ. Maliyɛnw kana bɔ ɲɔgɔn ma et puis a birisi barasalen ko tɛ. An ka sigi an ka kuma Mali kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ni karama kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn ɲininka an yɛrɛw ye jɔn ye. An bɔra min? An ye mun kɛ juguman na? An ye mun kɛ ɲuman na? N'i ye lakana kɛnɛ ta bi an bɛ lihala jumɛn na? N'i ye sɔrɔ ta an bɛ lihala jumɛn na? N'i ye balo ta an bɛ lihala jumɛn na? I mana sira o sira ta jamana kɔnɔ an ka tɛntɛn ka sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ an bɛ lihala jumɛn na? Mun y'an bi o kɔnɔ? An kan ka bɔ a kɔnɔ cogo di? Yanni waati joli kɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ? Jumɛn ɲɛmɔgɔya bɛ se ka kalifa jɔn na pour que au moins maliyɛnw sago ye min ye a ka se ka sɔrɔ? An k'o fɔ ɲɔgɔn ye malidenya kɔnɔ ka bɛn o kan. N'an wulila o min kan o ka bato bɛɛ fɛ o ka kɛ Mali ni kisili sira ye. Sinon n'o tɛ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu an ɲɛ tɛ sira wɛrɛ la parce que u ka duguci sɛbɛn n'o ye accord d'Alger ye a tɛ lawaleya ɲuman na an ka jamana kɔnɔ. Et bunteni saraka fana de don a tɛna se ka sabati.